We welcome you to this General Relief Society
meeting. Vi byder jer velkommen til Hjælpeforeningens årlige møde i Jesu Kristi Kirke sidste dags hellige. Jeg hedder søster Julie B. Beck og er Hjælpeforeningens hovedpræsident. I aften har jeg min rådgiver med mig, Sylvia H. Elred og søster Barbara Thompson. Dette møde transporteres på 78 sprog til kvinder, som bor i mere end 175 forskellige lande, nationer og territorier. Som hjælpeforeningspræsidentskab har vi personligt kunnet møde hjælpeforeningssøstre i Central- og Sydamerika, USA og på øerne i det sydlige Stillehav. Det glæder os, og vi er beæret over, at præsident Thomas S. Monson og præsident Henry B. Eyring og præsident Dieter F. Uchtdorf fra det første præsidentskab er sammen med os i aften. Ældsterne Russell M. Nielsen, Anderson fra det 12. apostles quorum og Bruce C. Haven fra de 70, der er vores rådgiver, er her også i aften. Såvel som hovedpræsidentskaberne for unge piger, primære og medlemmer af Hjælpeforeningens hovedbestyrelse. Musikken ved dette møde står et kor af hjælpeforeningssøster for, og de kommer fra stave i West Point, Clearfield, Clinton, Sunset og Syracuse, Utah. Og de ledes af Kathy Jolly som dirigent og akkompagneres af Bonnie Goodliff. Koret og forsamlingen slutter sig sammen om at synge en åbningssang, der er solskin i min sjæl i dag. Og søster Martha Johnson fra Hjælpeforeningens hovedbestyrelse indleder med bøn.
Glory is at hand.
Our beloved Father in heaven.
Vores elskede Fader i himlen. Vi er taknemmelige over at kunne være samlet her som dine døtre. Verden over. Vi er taknemmelige for at være samlet med vores profet, din profet. Den mand, som du har givet til at lede os her i de sidste dage. Vi er meget taknemmelige for præstedømmet, som du har udrakt mod os gennem de mænd, som på den måde støtter og løfter os så gloværdigt. Og søstrene, og vi er taknemmelige for de pakter, som du har udrakt imod os, og som binder os til dig, og viser os vejen frem mod at vende tilbage til dig. Sammen beder vi dig om, at vi må være i stand til at tage imod de råd, vi hører i aften, og vores hjerte må være åbent og vores forstand oplyst. Og vi må kunne gøre de ting, så vi kunne se dem, de ting berige vores liv. Og at vi må se lidt mere af himlen på jorden. Så vi må komme nærmere på dig, tættere på dig. Og vi må gøre denne verden til at klar til at modtage det lys og den viden, du har til os. Og vi er taknemmelige over, at vi er dine døtre. Vi er taknemmelige over at være samlet. Og vi beder om. Vi tilbyder dig vores hjerter og søger mod dig. Og takker dig for den fridom, vi nyder, som gør, at vi kan mødes under disse forhold. Og vi beder om, at disse friheder må være bevaret for os verden over. Således at vi må være i stand til at vælge at indgå pakter med dig og vælge at holde dem. Og vælge at opløfte andre og bringe andre til dig. Vi takker dig, Fader, for udgivelsen af din ånd, som vil vidne om disse ting, som kører i aften, og vi beder om ører, der kan høre, og hjerter, der kan føle, og at vi må blive rørt, og vi må kunne komme dig nærmere i vores liv. Vi beder for dem, som skal tale og synge for os, og det, de har forberedt, og der er givet åbenbaring, fordi de har søgt den ydmygt hos dig. Og vi beder om, at vi er i stand til at modtage det budskab med ydmyge hjerter. Vi beder den bøn, og takker for alt, vi har. Og det gør vi i Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you, Sister Johnson. President Monson has asked that I be the first speaker this evening.
Præsident Monson har bedt mig om at være den første taler i aften. Efter min tale, så synger koret, som søstre siger. Og søster Sylvia Allred, førsterådgiver i Hjælpeforeningen, taler derefter til os. Og derefter bliver det Barbara Thompson, som er andenrådgiver i Hjælpeforeningens hovedpræsidentskab, som taler. Når hun har talt, så synger koret og forsamlingen. Så sikker en grundvold.
This is a beautiful gathering of Relief Society women.
Dette er en smuk forsamling af hjælpeforeningskvinder. Siden vores sidste årlige møde har jeg været velsignet med at besøge mange af jer. Tak for jeres trofaste liv og jeres hengivne tjeneste. Ved nyligt afholdte møder i hjælpeforeningen er vi blevet undervist om, hvordan stærke og urokkelige sidste dages hellige kvinder kender og opfylder formålet med hjælpeforeningen. I aften håber jeg at forøge vores vidensbyrd og forståelse af hjælpeforeningen som et værk, der bygger på tro. Jeg vil tale om formålet med det der værk og den måde, vi opnår det på. Vi ved, at formålet med hjælpeforeningen, som Gud fastlagde, var at forberede kvinder til det evige livs velsignelse ved at hjælpe dem med at øge deres tro og personlige retskaffenhed, styrke deres familie og hjem, at tjene Herren og hans børn. Historien bag formålet med at virke i hjælpeforeningen er helt unik og adskiller sig fra andre kirkeorganisationer. I 1942 sagde første præsidentskab: ingen anden kvindeorganisation har haft en sådan begyndelse. Medlemmer af hjælpeforeningen bør hverken lade være fjendtlige, konkurrerende eller konkurrerende interesser af nogen art hindre pligter og forpligtelser, privilegier og anerkendelser, muligheder og præstationer forbundet med medlemskab af denne storslåede forening. Hvis vores medlemskab i hjælpeforeningen er så vigtigt, at vide. Så må vi vide, hvad der adskiller os fra andre grupper eller organisationer af kvinder. Alt, hvad vi gør i hjælpningen, betyder noget, fordi vores himmelske fader og hans søn, Jesus Kristus, besøgte Joseph Smith. Og gennem ham blev Jesu Kristi evangelium i sin fylde gengivet til jorden. Hjælpeforeningen var en del af den gengivelse. Profeten Joseph Smith definerede formålet med hjælpeforeningen og instruerede søstrene om deres formål, akkurat som han underviste præstedømledere i Kirtland og Nauvoo om præstedømmets formål og værk. Vores organisation ledes fortsat i dag af profeter, seere og åbenbare. Hjælpeforeningen er enestående, fordi den blev oprettet efter præstedømmets mønster, og vi fungerer på kirkeniveau og på lokalt niveau under ledelse af præstedømledere. Vi samarbejder med præstedømledere, som har nøgler, hvilket giver dem myndighed til at præsentere i Herrens navn. Vi fungerer på præstedømmets måde. Det betyder, at vi søger, modtager og handler efter åbenbaringer, og vi træffer beslutninger i råd og beskæftiger os med at udvise omsorg for enkelte personer, den ene efter den anden. Vi har også det præstedømmelige formål at forberede os selv til velsignelserne ved evigt liv, ved at indgå og holde pagter. Vores værk er derfor, ligesom vores brødres, dem der bærer præstedømme, et værk til at frelse, tjene og blive et helligt folk. Præsident Boyd K. Packer har sagt, at hjælpeforeningens ansvar spænder vidt. Deltagelse i søndagsmøderne er kun en lille del af jeres pligt. Nogle af jer har ikke forstået det, og har fralagt sig meget af det, som hjælpeforeningen har betydet gennem årene. Søsterfællesskabet, de barmhjertige og praktiske sider af den, han forklarede. Hjælpeforeningen er, som profeten Joseph Smith sagde, organiseret efter samme mønster som præstedømmet. Når en mand bærer præstedømmet, fordrer det fuld indvielse og loyalitet. At være en del af præstedømmet højner både manden og drengen. Hvor end han er, og hvad end han gør, og hvem han end omgås, forventes det af ham, at han ærer sit præstedømme. Hvis I søstre følger det mønster, vil I tjene jeres organisation, jeres sag, hjælpeforeningen. Tjeneste i hjælpeforeningen højner og helliggør hver enkelt søster. Jeres medlemskab af hjælpeforeningen bør altid være en del af jer. Citat slut. Når vores formål står klart, så er det en naturlig følge, at der er en passende måde at udføre det vores ansvar på. Lad os gennemgå, hvordan hjælpeforeningens trosbaserede virke skal varetages. En af de mest dyrebare ressourcer, vi alle har, er tid. De fleste kvinder har mange ansvar og har aldrig tilstrækkeligt tid til at gøre alt det, som de ønsker sig i deres hjerte og sind. Vi udviser respekt for Herren og for søstrene, når vi anvender hjælpeforeningstiden på en inspireret måde. Præsident Dieter F. Uchtdorf har sagt, en vis mand skelnede en gang mellem den ædle kunst at få tingene gjort og den endnu mere ædle kunst i at lade ting være ugjort. Sand livsvisdom, sagde han, står i at bortimulere det uvæsentlige. Derpå spurgte han, hvilke uvæsentlige ting er der, der fylder jeres dage og stjæler jeres tid? Hvilke vaner er det, som I har anlagt jer, der ikke tjener noget meningsfuldt formål? Hvilke ufærdige eller upåbegyndte ting ligger der, som kunne bidrage med, at vi gør mening og glæde i jeres liv? Vi kan anvende hans spørgsmål på alle vores møder og indsats og vores indsats i hjælpeforeningen. Vi afholder det ugentlige møde i hjælpeforeningen på søndag, og det er en del af vores almindelige 3-timers mødeblok. Det er fantastisk at tænke på, at hver eneste søndag over hele verden, så er tusinder af kvinder eller søstre forsamlet for at føre deres tro og styrke deres familie og koordinere deres indsats for at hjælpe andre. Vores søndagsmøde varer kun 50 minutter, så begynd disse møder med at forklare de nødvendige praktiske ting, som kan gøre os mere forenet og effektive i vores arbejde i hjælpeforeningen. Vi giver meddelelserne kort, værdigt, organiseret og i overensstemmelse med, hvem vi er og hvad vi vil gøre. Akkurat som søstrene til de første hjælpeforeningsmøder modtog instruktioner fra profeter og apostle, så studerer vi i dag kirkelederes ord. Det er en stor velsignelse at have samordnede ressourcer, der underviser os i lærdom og principper og hjælper os med at efterleve evangeliet personligt og i vores hjem. Eftersom dette er et værk, der bygger på tro, er hjælpeforeningen undervisning i Elfforeningen mest effektiv, når den undervises med en, gives med inspiration. Og derfor forstår hende, der prædiker, og hende, der modtager hinanden, og begge bliver opbygget og fryder sig sammen. Alle vores møder og aktiviteter er møder for Elfforeningens søstre. I en hel del år har vi kaldt de andre hjælpeforeningsmøder for inspirationsmøder for hjemmet, familien og den enkelte. Som reaktion på bekymringer over den komplicerede titel og de forskellige udlægninger af formålet med disse møder, er der truffet beslutning om, at navnet inspirationsmøder for hjemmet, familien og den enkelte fra nu af ikke længere benyttes. I samråd med det første præsidentskab og de 12 apostles quorum blev det besluttet, at frem for at give disse andre hjælpeforeningsmøder en ny titel, så vil sådanne møder fra nu af blive omtalt ganske enkelt som hjælpeforeningsmøder. De enkelte hjælpeforeningsmøder, der afholdes i løbet af ugen, kan blive kaldt det, de er. Hjælpeforeningstjeneste, klasser, projekter, konferencer eller workshops. Disse møder kan være værdifulde bidrag til søndagsundervisning, især for søstre, som sidder i primære eller unge piger, og som ikke kan deltage om søndagen. Disse møder skaber også et vidunderligt sted, hvor vi kan medbringe vores tro, eller venner fra andre trosamfund, og medtage hjælpeforeningssøstre, som ikke deltager aktivt i kirken. Alle hjælpeforeningsmedlemmer og deres venner er inviteret og velkommen. Søstre bør dog ikke føle sig forpligtet til at deltage i et hvert møde eller deltage. Under biskopens ledelse kan hjælpeforeningspræsidentskabet bruge disse møder til at imødekomme åndelige og timelige behov hos enkeltpersoner og familier og styrke søsterfællesskabet og sammenholdet. Når søstrene mødes i løbet af ugen, får de mulighed for at lære og udføre hjælpeforeningens næstekærlige og praktiske opgaver. Det er her, de lærer og anvender færdigheder, som kan hjælpe dem til at øge deres personlige tro og retskaffenhed. De kan styrke deres familie og hjem, samt hjælpe de nødlidende. Disse møder er beregnet til at medvirke med at lære færdigheder og ansvar, som er i Herrens plan, forbundet med kvindelighed og moderskab. Det er her, kvinderne lærer og anvender principper for selvhjulpenhed, og de styrker også søsterfællesskabet og sammenholdet, når de underviser hinanden. Menighedens hjælpeforeningspræsidentinde har tilsyn med alle hjælpeforeningsmøder i samarbejde med biskoppen. Taler de om, hvordan de kan bidrage med at imødekomme de enkelte behov hos familier og enkeltpersoner. Hjælpeforeningspræsidentskabet overvejer bønsomt, hvor ofte de skal holde møder i løbet af ugen. De fremsætter så et forslag til biskoppen, i det de tager hensyn til søstrenes tid, søstrenes familieforhold, rejseafstand og udgifter til rejsen, og menighedens udgifter og sikkerhed og andre forskellige lokalforhold. Disse hjælpeforeningsmøder afholdes normalt på et andet tidspunkt end søndag og mandag. De afholdes generelt hver måned, men hjælpeforeningspræsidentskabet kan anbefale, at kvinderne afholdes, eller slutrøvet, at møderne afholdes oftere eller mindre hyppigt. Man bør gøre en indsats for at mødes mindst en gang i kvartalet. Og der skal helst være mindst et medlem af hjælpeforeningspræsidentskabet til stede ved hver møde. Hjælpeforeningslederne bør bønsomt overveje de emner, som vil styrke søstrene og deres familie, samt de bedste måder, man underviser i disse emner på. Hjælpeforeningspræsidenten sikrer sig, at disse planer er godkendt af biskoppen. Hun sikrer sig også, at planerne er i helt overensstemmelse med gældende retningslinjer for aktiviteter, herunder retningslinjer for økonomi. Selvom hjælpeforeningspræsidenten fører tilsyn med disse møder, kan hun bede en rådgiver eller en anden søster i menigheden om at tjene en koordinator, som hjælper præsidentskabet at udføre beslutningerne. Møderne kan fokusere på et enkelt emne eller være opdelt i mere end en klasse aktivitet. Generelt så bør underviserne ved disse møder tilhøre menigheden eller staven. Hvert år kan et møde fejre stiftelsen af hjælpeforeningen og fokusere på hjælpeforeningens historie og formål. Når vi planlægger hjælpeforeningsmøder i løbet af ugen, så prioriterer ledende emner, der opfylder hjælpeforeningsformål, som ægteskab, familie, hjemkundskab, forudseende levevis, selvmjulvighed, barmhjertighedstjeneste, tempeltjeneste, slægtshistorie, forkyndelse, evangeliet og andre emner, som biskoppen beder om. Når vi planlægger, så beder vi Herren om at lade os vide, hvad vi har brug for at lære for at blive forberedt på det evige liv. I Herrens visdom har hver eneste menighed sin egen enestående karakteristik, som er ulig nogen anden menighed. Det kan sammenlignes med den DNA, som betegner hvert eneste menneske. Alle biskopper har ansvaret for netop hans menighed. Alle hjælpeforeningspræsidenter har en kaldelse i at hjælpe en biskop. Og alle biskopper og hjælpeforeningspræsidenter har fået lagt hen op deres hoved for at modtage inspiration til deres særlige ansvar. Og ikke for nogen anden menighed eller gruppe af hjælpeforeningssøstre. Hvis vi arbejder med den forståelse, så vil vi modtage åbenbaring og arbejde i partnerskab med en biskop for at opnå hjælpeforeningens formål i vores egen menighed. Hvis vi arbejder på denne måde, kan hjælpeforeningen, hvis søstre og familie har brug for at være forberedt på nødsituationer, organisere, undervise og inspirere til den forberedelse. Hvis søstre og familie har brug for at forberede sig til templet, så kan hjælpeforeningen organisere, undervise og inspirere søstrene til at gøre det. Hvis biskoppen har brug for unge voksne kvinder til at forkynde evangeliet og bringe deres venner tilbage til fuld aktivitet, kan hjælpeforeningen hjælpe med det. Hvis mødre har brug for at lære, hvordan de passer og plejer deres børn, så kan hjælpeforeningen organisere, undervise og inspirere til det. Hvis søstrene har brug for at lære og forbedre de hjemkundskabsfærdigheder, som de har, og som vil gøre deres hjem til Center for Åndelig Styrke, så kan hjælpeforeningen organisere, undervise og hjælpe med det arbejde. Som det er sket gennem vores historie, så er det sådan, at hvis præstedømmeledere har brug for at udføre noget væsentligt, så kan de kalde på hjælpeforeningen og få hjælp. Passende anvendelse af hjælpeforeningsmøder vil øge hjælpeforeningens evne til kraftfuldt at arbejde med præstedømmeledere i hver eneste menighed. Som Joseph Smith sagde i lærepagter, lad ingen regne det for små ting. For der er meget, som ligger i fremtiden, og som vedrører de hellige, der afhænger af det. I ved, søstre, at et meget stort skib under et uvejr drager meget stor nytte af et meget lille ror ved at blive holdt op imod vinden og bølgerne. Hjælpeforeningens og præstedømsledere, denne tale vil tjene som jeres officielle og aktuelle retningslinje for hjælpeforeningens andre møder. Dersom I har spørgsmål til noget, som vi har undervist i her i denne tale, så rådfører med hinanden i jeres egen menighed og stav for at finde de oplysninger, løsninger, I har brug for. Meget af det afgørende arbejde i hjælpeforeningen, som vi udfører, sker ikke til møder. Lad os nu fokusere på at lære noget om besøgsundervisning. Eftersom vi følger Jesu Kristi eksempel og belæringer, så sætter vi pris på den officielle kaldelse til at elske, kende, forstå, undervise og tjene på hans vegne. Det er en af de pligter, som vi har i kirken, hvor vi kan være sikre på at modtage Herrens hjælp, hvis vi beder om den. Det er den kaldelse, som helt sikkert vil øge vores tro og personlig retskaffenhed og styrke vores hjælp og familie, når vi arbejder med Herren. Udover sin familie har en søster i denne kirke intet ansvar, der rummer samme mulighed for at gøre godt som besøgsundervisning. Eftersom dette er Herrens program for individuel omsorg for hans døtre, så er retningslinjerne for besøgsundervisning godkendt af det første præsidentskab og beskrevet i kirkens instruktionshåndbog. Eftersom besøgsundervisning fokuserer på den enkelte søster, organiserer hjælpeforeningsledere ikke kvinder i grupper for at udføre besøgsundervisning. Biskoppen, som er den ordinerede hyrde for menigheden, kan umuligt våge over alle Herrens får på én gang. Han er afhængig af inspirerede besøgslæres hjælp. Vi ved, at vi bør vælge at være venner med alle vores menighed, men biskoppen og hjælpeforeningspræsidenten har ansvaret for at modtage åbenbaring om, hvem der skal udpeges til at våge over og styrke den enkelte søster. Ideelt set burde alle søstre våge over og styrke mindst en anden søster i sin menighed. Det er vores velsignelse at have en kaldelse til at bede for en anden søster morgen og aften, og modtage inspiration fra Herren om, hvordan han ønsker, vi skal tage os af en af hans døtre. Besøgsundervisning bliver et trosbaseret værk, når vi har fokus på mennesket frem for procenter. I realiteten bliver besøgsundervisning jo aldrig færdig. Det er mere en måde at leve på end en opgave. Trofast tjeneste som besøgslærer er et tegn på vores vilje til at følge Kristus. Vi viser vores tro og følger et af Herren fastlagt mønster, når vi rapporterer om vores opgave hver måned. Hvis vores omsorg primært handlede om at rapportere, at hver søster i menigheden havde hørt besøgsbudskabet, som hver måned står i Lerona, havde det været langt mere effektivt at læse det op for alle nadermøde. Vores rapporter er en hjælp for biskoppen og hjælp for hans præsidenten, når vi informerer dem om søstrenes åndelige og timelige velbefindende, og hvordan vi har været i stand til at tjene og elske dem. Hvor er jeg dog taknemmelig for alle mine besøgslærere, som gennem årene har vist deres tro, når de har tjent, undervist, styrket og elsket mig på inspireret vis. Vores barmhjertige tjeneste og hjælp i forbindelse med enkeltpersoner og familiers velfærdsbehov er en følge af besøgsundervisning. En hjælpeforeningspræsident hører om behov hos personer i hendes menighed gennem besøgslærerne og sin egen besøg. Og nogle gange så organiserer hun, at vi hjælper andre, og andre gange så tjener vi i overensstemmelse med vores egen natur, i det vi følger Helligåndens tilskyndelse. For mange år siden lærte jeg søster Camilla Kempel, som var gift med præsident Spencer W. Kempel, at man aldrig skal undertrykke en gavmild tanke. Ved at følge hendes råd, kan vi med sikkerhed vide, at vores himmelske fader kender os personligt, fordi han sender os ud til dem med hjælp behov for at være hans hænder og hjerte. Når vi gør det, så styrkes vores tro på ham. Vi lever i en lykkelig og spændende tid med vækst i kirkens historie. Og hjælpforeningen er en del af det, der skaber den historie. Joseph Smith sagde, lad alle mænd, kvinder og børn erfare betydningen af værket, og handle som om det succes ene og alene afhang af vedkommendes anstrengelser. Lad alle føle en interesse i det, og så betragte det som om de lever på den dag, hvorom tanken opildnede kongers, profeters og retskaffende mænds bryst for tusinder af år siden. Hvorom deres livligste optegnelser og yderst ophøjet sange blev inspireret og bevirket, at de brød ud i sådanne begejstrede toner, som står optegnet i skrifterne. Jeg fryder mig ved at vide, at Herren elsker os så meget, at han vejleder os i dette værk gennem profeter, seere og åbenbare, og at vi tilhører en kirke, som fungerer ved fortsat åbenbaring. Jeg føler en vished om, at når hver søster gør sin del for at sikre, at hjælpeforeningens formål bliver opfyldt, så vil engle være vores medhjælpere, og vi vil tage del i forunderlige mirakler. Vi hylder, og vi takker for dette væsentlige værk, som bygger på tro, der er blevet os til del i Jesu Kristi navn. Amen.
What a joy it is to be assembled together.
Hvilken glæde det er at være samlet over hele verden som søstre i Sion. Jeg er taknemmelig for denne mulighed for at dele jeres vidnesbyrd om frelseren med jer og udtrykke min kærlighed til jer. Jeg vil i dag tale om, hvorfor alle kvinder har brug for hjælpeforeningen i deres liv. Kort efter profeten Joseph Smith organiserede og oprettede kirken, organiserede han også kvindernes hjælpeforening. Han sagde, kirken var aldrig fuldstændig organiseret, før kvinderne således blev organiseret. Hjælpeforeningen er en afgørende del af kirken, og som præsidentskab håber vi, at vi kan hjælpe jer med at forstå, hvorfor den er afgørende i jeres liv. Vores præsidentskabs højeste ønske er at hjælpe hver kvinde i kirken til at forberede sig på at modtage templets velsignelser, at ære de pagter, hun indgår, og være engageret i Sions sag. Hjælpeforeningen inspirerer til og underviser kvinder i at hjælpe dem med at øge deres tro og personlig retskaffenhed, styrke familien og finde og hjælpe de trængende. Med henblik på vores tid har præsident Spencer W. Kimball sagt, en stor del af den vækst, der sker i kirken i de sidste dage, vil ske, fordi mange af de gode kvinder i verden vil tiltrækkes af kirken i stort tal. Dette vil ske i det omfang, at kvinderne i kirken afspejler retskaffenhed og veltalenhed i deres liv, og i det omfang, kvinderne i kirken ses som noget særligt og anderledes på gode måder i forhold til kvinder af verden. Blandt de af verdens virkelige heldinder, som vil komme ind i kirken, er kvinder, som er mere interesseret i at være retskaffende, end i at være selviske. Disse virkelige heldinder er i besiddelse af sand ydmyghed, eftersom de sætter større pris på retskaffenhed end synlighed. Således vil det gå til, at kirkens kvindelige eksempler vil udgøre en betydelig styrke, både i antal og åndelig vækst, i kirken i de sidste dage. Citat slut. Jeg tror, at disse profetiske ord er ved at blive opfyldt. Gode kvinder verden over tager imod Jesu Kristi evangelium i stort antal. I er de virkelige heldinder, som han talte om. Vi har mødt jer i tusindvis, når vi rejser rundt i verden. Vi har set jeres gode gerninger. Vi har hørt jeres inderlige vidnesbyrd, og vi har følt jeres ånd. Vi har set evangeliets lys afspejles i jeres ansigter. Jeres eksempel på og indflydelse for det gode er både usædvanligt og bemærkelsesværdigt. Men vi er også klar over de mange kvinder i kirken, som ikke fuldt ud nyder godt af velsignelserne ved aktivitet i kirken og i hjælpeforeningen. Til jer, der allerede deltager i hjælpeforeningen, giver vi en opfordring. Vi beder jer om at tage hen til de kvinder, som ikke er engageret i hjælpeforeningsarbejdet i jeres menighed eller gren, for med kærlighed at fortælle, hvad hjælpeforeningen gør for dem. Bær vidnesbyrd for dem om, at hjælpeforeningen vil berige deres hjem og deres personlige tilværelse. Tilbyd dem jeres venskab og søsterskab. Pas på dem og styrk dem. Hjælp os med at vende samfundets udvikling med hensyn til oplysning af familien. Hjælp jeres søstre med at vende sig til Herren og hans plan for lykke for sine børn. De vil finde vejledning, trøst, fred, forståelse og inspiration. De vil vide, at vores himmelske fædre elsker dem og bekymrer sig for dem på måder, der overgår vores forstand. Hvad gør hjælpeforeningen for de kvinder, der tager imod gaven om aktivitet i organisationen? Hvordan velsigner hjælpeforeningen familien og hjemmet? Min mor var for nylig blevet omvendt til kirken, da hun blev kaldet som hjælpeforeningspræsident i vores lille gren i San Salvador. Hun fortalte grenspræsidenten, at hun var uerfaren, uforberedt og ikke dygtig nok. Hun var i 30'erne, havde meget lidt formel uddannelse og havde viet hele sit liv på at tage sig af sin mand og 7 børn. Men grenspræsidenten kaldte hende alligevel. Jeg så min mor løfte sig med kaldelsen, Mens hun tjente, tilegnede hun sig lederevner og udviklede nye gaver, som for eksempel undervisning, at tale offentligt, samt planlægge og organisere møder, aktiviteter og tjenesteprojekter. Hun havde indflydelse på kvinderne i grenen. Hun tjente dem og lærte dem at tjene andre og hinanden. Søstrene elskede og respekterede hende. Hun hjalp andre kvinder til at opdage, bruge og udvikle gaver og talenter. Hun hjalp dem til at blive rigets stærke, åndelige familiers bygmestre. Hun forblev trofast mod de tempelpagter, hun indgik. Da hun gik bort, havde hun fred med sin skaber. En søster, som tjente sammen med hende som rådgiver i hjælpeforeningen, skrev et brev til mig for flere år siden. Din mor var den person, der lærte mig, hvordan jeg blev til det, jeg er nu. Af hende lærte jeg næstekærlighed, venlighed, ærlighed og ansvarlighed i vores kaldelser. Hun var min vejleder og mit eksempel. Jeg er nu 80 år gammel, men jeg er forblevet trofast mod frelseren og hans evangelium. Jeg har været på mission, og Herren har velsignet mig meget. Citat slut. Jeg har været vidne til det samme mirakel i mange kvinders liv, i forskellige dele af verden. De tager imod evangeliet, og hjælpeforeningen hjælper dem med at styrke deres tro og vokse åndeligt ved at give dem muligheder for at lede og undervise. I deres tjeneste føjes der nye dimensioner til deres tilværelse. Når de går fremad åndeligt, øges deres medfølelse af tilførsforhold, identitet og selvværd. De bliver bevidste om, at hele hensigten med evangeliets plan er at tilvejebringe en mulighed for os til at nå vores fulde potentiale. Sammen med hjælpeforeningssøstrene hjælper vi med at opbygge riget og styrke Sions hjem. Ingen anden organisation i kirken kan udføre den tjeneste, hjælpeforeningen udfører. Tusinder af familier tager imod kærlige besøgslæres tjenesteydelser, som giver en trøstende hånd, et lyttende øre og et opmuntrende ord. Min datter Norma siger følgende om, hvordan hjælpeforeningen har været en velsignelse for hende. Da Darren og jeg var nygifte og ventede vores første barn, boede vi i en lille universitetsby. Vi studerede begge på fuld tid og havde en meget lille indkomst. Vores nærmeste menighed lå i en by på ca. 50 km væk, og vores eneste transportmiddel var en gammel bil, der for det meste ikke virkede. Da søstrene i menighed opdagede vores omstændigheder, slog de sig straks sammen for at arrangere, at en af dem altid kunne give os et lift til og fra kirke om søndagen og til andre kirkeaktiviteter. Nogle af søstrene boede i andre byer og kørte en omvej på 30 eller 50 km bare for at hente os. Derudover plejede mange af søstrene at invitere os hjem til en dejlig middag efter kirke. Ingen af dem fik os nogensinde til at føle, at vi var en byrde for dem. Jeg vil aldrig glemme den sande kærlighed og næstekærlighed, som hjælpeforeningssøstrene viste os i den korte, men udfordrende tid i vores liv. Citat slut. Min mand er biskop, og han siger, at han aldrig kunne udføre sit arbejde uden hjælp fra hjælpeforeningspræsidenten. Hjælpeforeningspræsidenterne verden over går hånd i hånd med deres biskop eller grænspræsident, for at organisere søstrene i den hellige opgave, det er at finde og hjælpe de trængende. Disse hengivende hjælpeforeningspræsidenter har brug for jeres støtte og villige hænder. Jeres overværelse af søndagens hjælpeforeningsmøder vil velsigne jer, men jeres deltagelse i hjælpeforeningsarbejdet vil velsigne hele kirken. Hvad enten I er unge eller gamle, enlige eller gifte, enker eller bor i en familie, ønsker vi, at I velsigner jeres tilværelse og hjem med hjælpeforeningens indflydelse og kraft. Der er et stort behov for at samle kirkens kvinder for at få værket fremad. Vi opfordrer jer til at bidrage med jeres mægtige indflydelse for bestandigt at styrke vores familier, vores kirke og vores lokalsamfund. I er en meget nødvendig styrke for kærlighed, sandhed og retskaffenhed i denne verden. Vi har brug for, at I nærer familien, venner og naboer,
Det er igennem jer, at Guds fuldkomne kærlighed til hver eneste af hans børn tilkendegives. Vores præsidentskab modtager ofte breve fra søster, hvis liv er blevet velsignet igennem hjælpeforeningen. Mange af dem opremser, hvad hjælpeforeningen har gjort for dem og for deres familier. Listen kan se således ud. Hjælpeforeningen forsikrer mig om, at vor himmelske fader elsker mig, fordi jeg er hans datter. Den minder mig om, at vor himmelske fader har velsignet mig med talenter og gaver. Jeg lærer, at tempelpagterne er afgørende for mig og for min familie. Jeg lærer at finde glæde i moderskabet. Hjælpeforeningslektionerne og aktiviteterne hjælper mig med at lære de nødvendige færdigheder til at være en god mor. Jeg indser mit ansvar for at påvirke den opvoksende slægt til det gode. Hjælpeforeningen hjælper mig med at blive en bedre hustru, til at ære og respektere min mand. Jeg opmuntres til at søge lærdom og personlig vækst. Jeg lærer og praktiserer grundlæggende principper for selvhjulpenhed ved møder og aktiviteter. Jeg oplever glæden ved at tjene gennem besøgsundervisning og barmhjertighedstjeneste. Jeg opdager gaver, jeg ikke vidste, jeg havde. Hjælpeforeningen giver mig muligheder for at anvende mine talenter. Jeg lærer, at jeg kan opløfte og opmuntre andre. Jeg lærer, at vi alle kan dele noget med nogen. Kærlighed, venlighed, smil, medfølelse og andet. Jeg udvikler ægte omsorg for andre. Jeg lærer at være en bedre nabo og behandle andre med venlighed. Jeg lærer opfindsomhed og at være beslutsom om et formål. Jeg ved, at alle mine himmelske faders velsignelser bliver mine, hvis jeg forbliver trofast og tro mod pagterne. Listen fortsætter, og jeg er sikker på, at de fleste af jer har noget, I gerne vil tilføje til denne liste. Hjælpeforeningen er væsentlig for alle hjem og familiers velfærd. Hver ægtemand og far bør opmuntre til aktivitet i hjælpeforeningen. Enhver kvinde bør komme og lære om de muligheder, som hjælpeforeningen tilbyder. Enhver retskaffen kvinde har en betydningsfuld rolle i at spille i Guds plan og i opbygningen af hans rige. Hjælpeforeningen har brug for jer, og I har brug for hjælpeforeningen. Jeg vidner for jer om, at hjælpeforeningen blev guddommeligt organiseret for at bistå præstedømmet i frelsesværket. Jeg ved, at vor himmelske fader lever. Han kender og elsker jer og mig. Jesus er Kristus, vor frelser og forløser. I Jesu Kristi navn. Amen.
Several years ago, I visited some dear friends in London, England.
For forskellige år siden besøgte jeg nogle gode venner i London i England. Under det besøg var jeg ude at køre med et undergrundstog, som folk benytter flittigt til at komme fra sted til sted. På et hvert af disse travlt befærdede stationer var der advarselsskilte om de farer, der kunne tilstøde folk. Lys tændtes og sluktes for at advare folk om, der kommer tog, og de skal træde tilbage. Der er også et skilt, som advarer folk om mellemrummet mellem toget og perronen. På skiltet står der, pas på gabet. Dette minder folk om ikke at få foden i klemme i mellemrummet eller tabe noget, fordi det så falder under toget og går tabt. Advarselsskiltet er nødvendigt og advarer folk om en reel fare. For at være på den sikre side, må folk passe på gabet. Mange af os har noget gab i vores eget liv. Nogle gange er det et gab mellem det, vi ved, og det, vi rent faktisk gør, eller afstanden mellem vores mål og det, vi opnår. Disse gab kan være påmindelser om de områder, som vi kan forbedre, eller hvis vi ignorerer dem, bliver anstødstenene i vores liv. Jeg vil nævne nogle gab, som enten jeg kender fra mit eget liv eller andres liv. Dem, jeg vil komme ind på i aften, er for det første er der gabet mellem at tro på, at man er en Guds datter, og i sit hjerte og sind at vide, at man er Guds styrbare elskede datter. Dernæst gabet mellem at færdiggøre unge pigers program og at blive fuldt ud deltagende medlem af hjælpeforeningen, Herrens organisation for kvinder. For det tredje, gabet mellem at tro på Jesus Kristus og have et fast vidensbyrd om Jesus Kristus. Nummer et, gabet mellem at tro og vide, at man er Guds dyrebare elskede datter. De fleste af os har ikke været medlem af kirken i mange år, før man har sunget, jeg er Guds kære barn. Jeg har sunget den sang, siden jeg var barn, og har altid troet på den. Selvom de fleste af os tror på det, virker det som om, vi har en tendens til at tvivle på eller glemme det, når vi løber ind i svære tider. Man har hørt nogen sige noget som, hvis Gud virkelig elskede mig, ville han ikke lade mit barn blive syg. Hvis Gud virkelig elskede mig, ville han hjælpe mig med at finde en værdig mand, som jeg kunne blive gift med og besejle til i det hellige tempel. Hvis Gud elskede mig, ville vi have penge nok til at købe et hus. Jeg har syndet, så Gud kan umuligt elske mig mere. Uheldigvis hører vi denne type udtalelser alt for tit. I er nødt til at vide, at der ikke er noget, der kan skille os fra Kristi kærlighed. Skriften lærer os tydeligt, at ingen modgang, lidelse, forfølgelse, kraft eller noget væsen kan skille os fra Guds kærlighed. Vor himmelske Fader elskede os så højt, at han gav sin søn, den enebårne, for at sone for vores synder. Frelseren led ikke blot for hver eneste synd, men han følte enhver smerte, sorg, ubehagelighed, ensomhed eller bedrøvelse, som nogen af os nogensinde vil opleve. Er det ikke kærlighed? Helligånden vidner om Guds kærlighed til sine børn. Vi må lære. Vi må lære at acceptere hans kærlighed, elske os selv og hinanden. Huske, at hver eneste sjæl på denne jord også er et Guds barn. Vi må behandle hinanden med kærlighed og venlighed, som det passer sig for et Guds barn. Mange af jer arbejder hårdt for at udføre jeres pligter, holde buden og adlyde Herren. I bliver nødt til at erkende Herrens godhed. I er nødt til at vide, at det er Herren behageligt, at han antager jeres offer. Husk at passe på dette gab, og ikke lade tvivl eller usikkerhed komme ind i jeres sind. Vær forsikret om, at Gud elsker jer højt, og I er hans dyrebare barn. Dernæst, gabet mellem at færdiggøre unge pigers program og at blive et fuldt ud deltagende medlem af Hjælpeforeningen, Herrens organisation for kvinder. I mange lande bliver piger kvinder, når de bliver 18 år. For mange er det en spændende tid, hvor vi føler os voksne og klar til at indtage verden. Unge piger i Jesu Kristi Kirke er sidste dags hellige, er det også en tid, hvor vi fuldfører mange af vores mål, i personlig fremgang, komme ind i Hjælpeforeningen og acceptere at kalde sig i kirken. Vores vidensbyrd er blevet styrket gennem unge pigers program, og vi har sat os mål, som vil føre os til tempelægteskab og at danne vores egen evige familie. Uheldigvis tager nogle af vores unge søstre en pause fra fuld deltagelse i evangeliet og Hjælpeforeningen. Nogle tænker, jeg kan komme i Hjælpeforeningen, når jeg er blevet gift, eller når jeg er blevet ældre og ikke har så travlt. Da jeg var færdig på high school, var mine mål at komme på college i det mindste et par år, finde en dejlig mand og få 4 perfekte smukke børn, 2 drenge og 2 piger. Min mand skulle tjene godt, så jeg ikke behøvede at arbejde, og så skulle jeg tjene i kirken og samfundet. Heldigvis var et af mine mål at være et aktivt medlem af kirken. Som I ved, gik det ikke helt med mange af mine mål, som jeg havde håbet. Da jeg blev færdig med college, tjente jeg på mission, fik et job og fortsatte med en uddannelse for at få en kandidatgrad og at arbejde inden for min profession i mange år. Jeg var sikker på at blive gift for 13 år siden, da jeg åbnede en lykkekage, hvor der stod, du vil blive gift inden for et år. Men der kom ingen dejlig mand, intet ægteskab og ingen børn. Intet blev, som jeg havde planlagt, bortset fra én ting. Jeg stræbte efter at være et aktivt og trofast medlem af kirken. Dette er jeg dybt taknemmelig for. Det har betydet meget for mit liv. Jeg havde i mange år mulighed for at tjene i unge piger, og følte, at det gav mig en mulighed for at undervise og vidne for de unge piger, som udviklede deres vidnesbyrd og stræbte efter at gøre fremskridt på Herrens måde. Jeg havde også mulighed for at tjene i kaldelse- og hjælpeforeningen, hvilket hjalp mig til at lære at tjene andre og øge min tro og gav mig en stærk følelse af at høre til. Selvom jeg ikke var gift eller havde børn, følte jeg, at mit liv betød noget. Der var tider med skuffelser, hvor jeg kunne have mine tvivl. En arbejdskollega, som ikke var medlem af kirken, sagde, "Hvorfor bliver du ved med at komme i en kirke, som lægger så meget vægt på ægteskab og familier?" Mit svar lød ganske enkelt. Fordi den er sand. Jeg kan være lige så enlig og barnløs uden for kirken. Men med kirken og evangeliet i mit liv har jeg fundet glæde, og jeg vidste, at jeg var på den vej, hvor frelseren ønskede, at jeg skulle følge. Jeg fandt glæde og mange muligheder for at tjene, elske og udvikle mig. Husk på, at det ikke kun er, hvad I får ud af at være et aktivt deltagende i hjælpeforeningen, men hvad I kan give og bidrage med. Mine kære søstre, særligt jer enlige voksne, jeg vidner om, at Gud elsker jer. Han har jer i tankerne. Han har en plan for jer. Han har brug for, at I tjener hans børn. Han har brug for, at I er aktive og trofaste og fuldt ud deltagende kvinder i hans kirke. Han har brug for, at I lindrer den syge og sorgfulde sjæl. Søster Eliza Snow, den anden hovedpræsident for hjælpeforeningen, talte til en stor forsamling af søstre, unge som gamle, der var samlet i Ogden i Utah i 1873. Hun gav følgende råd, som stadig gælder i dag. I det hun talte til de unge kvinder, sagde hun, hvis I omgås hinanden, underforstået unge og ældre kvinder, vil jeres sind blive udviklet, I vil øge jeres intelligens, og jeres uvidenhed vil indskrænkes. Guds ånd vil bibringe jer vejledning, og I vil bibringe det til hinanden. Jeg beder Gud om at velsigne jer, mine unge søstre. Husk, at I er Guds hellige, og I har et vigtigt værk at udføre i Sion. En videre sagde hun til alle kvinder. Apostlen Paulus talte fordom om hellige kvinder. Vi må føle, at vi er kaldet til at udføre vigtige opgaver. Ingen går ramt forbi. Der er ingen søster så isoleret eller med så begrænset en sfære, at hun ikke kan yde en stor indsats for at styrke Guds rige på jorden. Pas på gabet, og lad ikke inaktivitetens gab snige sig ind i jeres liv på nogen måde. I har brug for kirken, og kirken har brug for jer. Og til slut, gabet med at tro på Jesus Kristus og have et fast vidensbyrd om Jesus Kristus. Mange mennesker tror på Jesus Kristus, at han blev født af Maria under meget beskidende kår i Bethlehem for mange år siden. Mange tror på, at han voksede op og blev en stor lærer, en venlig og ædel sjæl. Nogle tror, at han gav os en række værdifulde principper og bud, at vi vil blive velsignet, hvis vi følger disse belæringer og holder de bud. Men vi sidste dages hellige ved, at vi må gøre mere end blot at tro på Kristus. Vi må have tro på ham, omvende os fra vores synder, blive døbt i hans navn og modtage Helligåndens gaven, og dernæft må vi holde trofast ud til enden. Vi må bære vores vidensbyrd for andre. Vi må trofast holde de pagter, vi har indgået med Gud. Vi ved, at alle ting vil blive åbenbart og givet til dem, som tappert har holdt ud i Jesu Kristi evangelium. Når vi er omvendt, er det naturligt for os at fortælle dem, vi elsker om evangeliet. Lehi var omvendt og ønskede, at hans familie skulle have del i evangeliets gode og lykke. Da Enos blev omvendt,
Or in other words, where they would find peace and joy. When Enos was
da Enos blev omvendt og blev tilgivet sine synder, bekymrede han sig for sine brødres velfærd. Han ønskede, at vi kunne modtage de samme velsignelser, som han havde modtaget. Hele vejen gennem skrifterne kan vi læse om mænd og kvinder, som omvendte sig og fik et stærkt ønske om at styrke deres brødre og søstre. Opløft jeres røst blandt de trofaste, når I tabert vidner om, at han lever, at hans kirke er blevet gengivet, og at planen for evig lykke er tilgængelig for alle. Når vi passer på gaberne ved at være opmærksomme og træde tilbage for fare, vil vi begynde at indse fylden af Jesu Kristi evangeliums velsignelser i vores liv. Jeg ved, min kære søstre, jeg elsker jer. Jeg ved, at frelseren lever. Jeg ved, at han elsker enhver af os. Jeg ved, at dette er hans sande kirke, som er ledet af Guds apostler og profeter. Dette vidnede jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.
Søstre, vi ved, at der stilles mange fordringer til jeres tid, Og vi er virkelig taknemmelige for, at I er til stede her i aften. Vi udtrykker taknemmelighed for hjælpeforeningssøstre og ledere, som vier deres liv og tro til dette store værk. Og vi takker koret for deres store, for deres deltagelse og de mange, der har været med til at afvikle dette møde. Vi har nu æren af at høre fra præsident Henry B. Eyring, første rådgiver i det første præsidentskab. Efter præsident Eyrings tale, så synger koret af vores afslutningssalme Led os, O du vore Jehova. Og søster Carolyn Stevens fra Hjælpeforeningens hovedbestyrelse slutter det efter med bøn. Værsgo, præsident Eyring.
I am grateful to be with you tonight.
Jeg er taknemmelig for at være sammen med jer i aften. Jeg skal hilse fra præsident Monson og præsident Uchtdorf og udtrykke kærlighed og taknemmelighed. Lige siden Hjælpeforeningen blev stiftet i 1842, har den været velsignet med tilsyn fra en omsorgsfuld og kærlig gudsprofet. I Nauvoo i begyndelsen instruerede Joseph Smith lederne og de forsamlede medlemmer. Og da jeg kender jeres gloværdige historie, følger jeg et vist ansvar ved at modtage invitationen fra præsident Monson om at tale til jer. Ved et af de tidlige møder i Hjælpeforeningen bad profeten Joseph Smith overraskende biskop Whitney om at tale i stedet for ham. Biskop Whitney indledte med at sige, at han var kommet i den glade forventning om at modtage profetens belæringer. Jeg forstår hans skuffelse, og måske også jeres. Derfor spurgte jeg præsident Monson om, hvad han følte, at I ville få mest ud af at høre, og da jeg formerede mig på denne stund, og det han sagde, bekræftede de indtryk, jeg allerede havde modtaget gennem studier og bøn. I aften vil jeg derfor tale til jer om den store arv, som de, der gik før jer i Hjælpeforeningen, har efterladt til jer. Den del af grundvolden, som de lagde for jer, og som forekommer mig vigtigst og mest bestandig, er næstekærlighed af hjertet i Hjælpeforeningen. Og den netop skulle fylde hjertet og blive en del af selve personligheden hos hvert medlem. For dem betød kærlighed langt mere end en følelse af velgørenhed. Kærlighed fødes af tro på Herren, Jesus Kristus, og et udslag af, at hans sonoffer virker i hjertet blandt medlemmerne. Der er mange velgørende grupper af kvinder, som gør meget godt. Der er mange, som har overvældende sympati for de uheldigt stillede, de syge og de trængende. Men denne organisation er noget helt specielt, og har været det lige fra starten. I den grundvold, som de skabte, fokuserede disse storslåede søstre på kærligheden ophører aldrig. Det tjente dem vel i begyndelsen. Det tjente dem vel i den lange periode, som fulgte. Det tjener dem vel nu, i en ny tid. Og det vil tjene Hjælpeforeningen vel i alle perioder fremover. Denne forening er dannet af kvinder, hvis næstekærlighed udspringer af en forandring i hjertet, der følger af at kvalificere sig til at holde de pakter, der kun tilbydes i Herrens sande kirke. Deres næstekærlighed kommer fra ham gennem hans sonoffer. Deres næstekærlige gerninger er inspireret af frelserens eksempel og har udspring i taknemmelighed for hans uendelige nådegaver og i Helligånden, som han sender for at ledsage hans tjenere på deres nådesmissioner. På grund af det har de gjort og er i stand til at udføre usædvanlige ting for andre og til at finde glæde, selv når deres egne behov er store og uimødekommet. Hjælpeforeningens historie er fyldt med beretninger om sådan bemærkelsesværdig tjeneste. I de svære tider med forfølgelse og afsavn hvor de trofaste flyttede fra Ohio til Missouri til Illinois, og derefter krydsede ørkenen vestpå, sørgede søstrene midt i deres fattigdom og sorg for andre. I ville græde lige så meget, som jeg gjorde, hvis jeg læste nogle af beretningerne fra jeres historie for jer. I vil blive rørt af deres generøse, deres gavmildhed, men endnu mere af at genkende den tro, som opløftede og opretholdt dem. De kom fra mange forskellige kår. De mødte alle livets universelle prøver og hjertesår. Deres beslutsomhed om at tjene Herren og andre var født af tro på Herren, og syntes ikke at føre dem udenom livets storme, men snart direkte ind i dem. Nogle var unge, andre var gamle. De kom fra mange forskellige lande og folkeslag, ligesom I gør i dag. Men de var et af hjerte og sind, og med samme mål for øje. De var opsat på at hjælpe Herren med at opbygge Sion, hvor den lykkelige tilstand, der så levende var blevet beskrevet for dem i Mormons bog, kunne være. I husker nogle af beskrivelserne fra 4. Nefi, som de bar i deres hjerte, hvor end Herren førte dem hen på deres rejse mod Sion. Jeg citerer, og det skete i det 36. år, at alle mennesker på hele landets overflade, både nefitter og lamanitter, blev omvendt til Herren, og der var ingen stridigheder og mundhuggerier blandt dem, og enhver handlede retfærdigt, den ene med den anden. Og de havde alt fælles blandt sig. Derfor var der ikke fattige og rige, trælle og frie, men de blev alle gjort frie og delagtige i den himmelske gave. Og der fandtes ingen strid i landet, fordi Herre Gud, fordi Guds kærlighed boede i folkets hjerte. De første medlemmer af hjælpeforeningen gik ikke ind til sådan en idyllisk tid, men Guds kærlighed boede i deres hjerte. Så den og de udholdt rejsen vestpå, og årene der fulgte. På grund af svære omstændigheder ophørte hjælpeforeningen med at fungere som en kirkeorganisation i næsten 40 år. Men i 1866 kaldte Brigham Young Eliza Snow til at assistere biskopperne med at organisere hjælpeforeninger. Hun blev kaldet som den anden hovedpræsident for hjælpeforeningen i 1880. Hjælpeforeningens optegnelser viser, at da lederne gik til søstrene over i kirken, for formelt at organisere hjælpeforeningens arbejde, fandt de, at næstekærligheden i deres hjerte var uformindsket. De var barmhjertigt blev ved med at række ud mod folk i nød. De, som havde været trofaste mod deres pagter, havde bevaret næstekærlighedens gave, Kristi rene kærlighed, hos sig. Den havde de stadig. I årene, der fulgte, tog hjælpeforeningen til i antal og styrke, for at tjene folk i nød. Under ledelse af kvinder med store visioner og evner, tog hjælpeforeningen fat på velgørende tjeneste, der ellers ikke var for meget af for de trængende på civilisationens udkant. De byggede små hospitaler. De støttede de kvinder, der som tog østpå for at få en uddannelse inden for sygepleje for at bemande dem. Det var begyndelsen på et af de store hospitalsystemer i USA. De iværksatte programmer, som med tiden blev til kirkens verdensomspændende socialtjeneste. De skabte et forråd af korn så effektivt, at de hurtigt kunne reagere på forespørgsler om hjælp fra forbundsregeringen i kris- og krisetider. De begyndte på det, der blev til primære, og det, der blev til organisationen for unge piger i kirken. De lavede deres eget magasin for kvinder. De blev en af de største organisationer for kvinder på verdensplan. De sad også med i bestyrelserne for kvindeorganisationer i USA. Hjælpeforeningen var kernen, da kirken begyndte at kunne yde humanitær hjælp rundt om i verden. Når ledere fra hele verden besøger Utah, udtrykker de respekt og beundring for det, kirken gør for de fattige, og for ofre for krig og naturkatastrofer overalt i verden. Disse bemærkelsesværdige gaver til Guds børn er en del af hjælpeforeningens bestandige arv. Ved deres første møde i hjælpeforeningen fortalte profeten Joseph Smith dem, at sådan bemærkelsesværdige ting ville blive en følge af deres trofaste tjeneste. Han sagde, at dronninger vil tage ved lære af og blive en del af deres tjeneste. Jeg har set den profeti gå i opfyldelse. Og ud fra optegnelserne kan jeg se et løfte fra skriften, som gives til dem, som tjener Herren i hans værk, og det er også blevet givet til hjælpeforeningens pionerer. Løftet, som blev givet gennem profeten Joseph Smith, findes i afsnit 88 i Lære og Pagter. Det omtaler dem, som bliver kaldet til at tjene med ham i flere på hinanden følgende tidsrum. Jeg citerer. Og han sagde til den første, gå du ud og arbejde i marken, og i den første time kommer jeg ud til dig, og du skal se glæden i mit ansigt. Og han sagde til den anden, gå du også ud i marken, og i den anden time vil jeg besøge dig med glæde i mit ansigt. Og også til den tredje, i det han sagde, jeg vil besøge dig. Og til den fjerde, og så fremdeles til den tolvte. Og markens herre gik ud til den første i den første time, og blev hos ham hele den time. Og han blev glad på grund af lyset i sin herres ansigt. Ud fra deres optegnelser står det klart, at disse kvinder i hjælpeforeningens første tid følte den glæde, som Herren havde lovet. Han var en del af værket sammen med dem. Han velsignede sig, og de følte glæde og lys. Men profeten Joseph Smith forudså også en anden tid, som ville følge. Han så det store værk, som de byggede i den første tid. Men han sagde også til, at de skulle tjene, velsigne og vise omsorg for dem, der stod dem nær, og som de kendte personligt. Efter en glædelig tid med opbygning, førte Herren dem hen til en anden tid, væk fra de marker, som de havde tilsået med så stor omhu. Det var svært for de trofaste mænd, som arvede hospitalsystemet, som disse kvinder havde opbygget på den grundvold, som hjælpeforeningen havde bygget. Gennem sine profetier gjorde Herren det klart, at hans tjenere i præstømmet kunne overdrage vedligeholdelsen og opbygningen af det stærke redskab til andres bedste. Derfor gav kirken sin imponerende hospitalskæde væk. Jeg kender og beundrer de mænd, som følte glæden ved at tjene det hospitalsystem, og jeg så, at de vidste, at glæden var kommet ved at arbejde sammen med Herren, og ikke gennem deres egne fortjenester. Og derfor smilede de, og gav glædeligt det, de havde opbygget væk. De havde tro på, at Herren så et større behov for deres tjeneste andetsteds, på andre områder og til andre tider. En værdifuld del af jeres arv i hjælpeforeningen er den selvsamme tro, som findes i hjertet hos ledere og medlemmer af hjælpeforeningen. Herren har vidst, hvor deres store talenter vil blive til større nytte i den næste tid, og hvor de vil finde endnu større glæde end i de store velgørende foretagender, som de havde påbegyndt og opbygget. Kirken blev større og verdensomspændende. Den tjeneste, de havde opbygget, begyndte at kræve store ressourcer og konstant overvågning i en stadig voksende kirke og i en verden med stadig mere uro. At styre store og centraliserede programmer ville have svækket hjælpeforeningsledernes og medlemmers mulighed for at føle glæden ved at tjene den enkelte for og med Herren. Til en ny tid havde Herren allerede denne mulighed klar. Det ene system, som kunne være til hjælp og støtte i så stor en kirke, i så forskelligartet en verden, ville være individuelle tjenere tæt på folk i nød. Det havde Herren forudset fra hjælpeforeningens begyndelse. Han havde lagt mønstret. To hjælpeforeningssøstre, som tager imod deres opgave med at besøge en anden, som et kald fra Herren. Det Det var sandt fra begyndelsen. Funktionærer i hjælpeforeningen organiserede medlemmerne, som de vidste havde tro nok til at yde barmhjertighedstjeneste, når det lå ud over, hvad de to kaldede besøgslæger kunne magte. Det var altid tæt på hjemmet, blandt bekendte. Medlemmer underviser evangeliet ved lokale møder og bærer vidensbyrd om frelseren og genoprettelsen. Døtre har våget over møder. Møder har lyttet til, undervist og sørget for døtre. Medlemmerne af hjælpforeningen har altid nydt de lokale præstømme hyrders tillid. En hver biskop og en hver grenspræsident har en hjælpforeningspræsident, de kan stole på. Hun har besøgslæger, som kender til den enkelte søsters trængsler og behov, og gennem den kan hun vide, hvad der rører sig hos enkeltpersoner og familier. Hun kan imødekomme behovene og hjælpe biskoppen i hans kald om at sørge for enkeltpersoner og familierne. En vidunderlig del af hjælpforeningens arv ses i den måde, præstømmet har vist respekt for og modtaget det samme fra hjælpforeningen. I har set det såvel som jeg. For flere år siden ser vores biskop med et smil. Hvorfor er det altid sådan, at når jeg besøger nogen i nød i menigheden, har din kone altid været der først? En hver biskop og grenspræsident med blot den mindste erfaring har følt den blide prikken, inspireret af søsterne eksempel. Søsterne i hjælpforeningen. De hjælper os med at huske, at det gælder for alle, kvinder såvel for mænd, at der ingen frelse er uden barmhjertighedstjeneste. De ældre iblandt, jeg husker sikkert, at præsident Marion D. Romney citerede dette skriftet, da han sagde, at han var lige så opsat som søstrene på at yde tjeneste. Og han citerede Mosia. Og se, af hensyn til dette, som jeg har talt til jer, det vil sige af hensyn til at blive ved med at have forladelse for jeres synder fra dag til dag, så I kan vandre skyldfri for Gud, ønsker jeg, at I skal give jeres gods til de fattige, enhver i forhold til det, som han har, såsom at bespise de sultne, klæde de nøgne, besøge de syge, og yde den lindring, både åndeligt og timeligt, i forhold til deres trang. Grund til, at præsident Romney smilede, var, at han virkelig ønskede at få sine synder tilgivet, så derfor tilsluttede han sig søstrene i hver eneste barmhjertig tjeneste. Nu er det tid til at tale om, hvad I må gøre for at videreføre denne storslåede og hellige arv i hjælpforeningen til dem, der vil følge efter jer. Det vil kræve små og enkle ting, men husk, at det overføres fra hjerte til hjerte. Næstekærlighed. Kristi rene kærlighed er en del af den store ændring i hjertet, som Herren lover sine trofaste disciple. Så det er ikke så svært at se, hvilke enkle ting I kan og må gøre for at videregive den arv. Hver gang I og jeres makker forbereder jer på at tage ud på kreds, har I bare brug for at huske på, hvilken succes det vil blive. Det bliver så meget mere end bare at komme inden for døren. Det bliver mere end at give et budskab. Det bliver mere end at spørge, hvad I kan hjælpe med. Succesen kommer måske først efter mange besøg, og det er ikke sikkert, at det bliver denne verden, at I vil se bevis på, at I har haft succes. Men gennem ånden kan I mærke, om I er på den rette vej. Og jeg talte med et medlem af hjælpforeningen om et besøg, hun havde været på. Det var hos en kvinde, som snart skulle miste sin mand på så pludselig og tragisk vis. Biskoppen havde foreslået, at hun skulle gøre det. Og i de senere år havde kvinden kun haft sporadisk kontakt med hjælpforeningen. Den besøgende forberedte sig ved at standse på vejen og købe nogle blomster. Det var årstid for tulipaner, som blev udbudt i mange farver til en god pris. Hun valgte en farve, hendes yndling. Men følte sig inspireret til at prøve en anden. Hun vidste ikke hvorfor, men hun valgte gule. Da hun overrakte de gule tulipaner i døren, sagde kvinden smilende. Kom med om at se min baghave. Den stod der fyldt med gule tulipaner i fuld flor, og kvinden sagde, jeg spekulerede på, at jeg skulle klippe nogle af og tage dem ind i huset, men nu kan jeg lade dem stå og nyde dem lidt længere i haven, fordi du kom med disse. de talte hyggeligt sammen, som om de var gamle venner. Den tilskyndelse til at komme med blomster og vælge de gule tulipaner, bevist for den besøgslærer, at hun var ude i Herrens ærne. Da hun fortalte mig det, kunne jeg høre glæden i hendes stemme. Da hun talte med mig, vidste hun ikke, hvordan enken havde følt det efter besøget. Men hvis det forholdt sig således, at Gud elskede hende, og han havde sendt en engel til hende, så havde besøgslæren hjulpet hende fremad på vejen mod succes i Herrens øjne. Den besøgende får måske kun bevis på succes fra sin trofaste indsats i den kommende verden. Det gælder i hvert fald for to besøgslæger, som igen og igen bragte kærlighed til en anden enke, som boede i nærheden på et alderdomshjem for næsten 9 år siden. Og hun gik efter svære prøvelser bort for blot nogle få uger siden. Ud fra det, jeg hørte fra enkens søn, er jeg sikker på, at disse besøgslæger har haft succes. De vil nyde den glædelige oplevelse, som profeten Josef Smiths mor beskrev for sine søstre ved et hjælpningsmøde, hun deltog i. Hun sagde, vi skal værdsætte hinanden, pas på hinanden, trøste hinanden og modtage instruktioner, så vi alle kan være sammen i himlen. I viderefører den arv, når I hjælper andre med at modtage næste kærlighedens gave i deres hjerte. Dermed bliver I de i stand til at give den videre til andre. Hjælpforeningens historie er optegnet i ord og tal, men arven videreføres fra hjerte til hjerte. Det er derfor, familier nyder så mange gavn af hjælpforeningen. Min mor gav mig en lille nål med ordene, kærligheden ophører aldrig. Søster Beck gav mig den lille en til mit revers. Jeg vil sætte den på. Men jeg kan huske, at Joseph Smith var bekymret for, at det gik for hurtigt i begyndelsen, og han skulle være lidt opmærksom på den enkelte. Og jeg er ikke sikker på, at jeg har klaret prøven endnu. Joseph Smith så, at det ville blive en forening af dybt omvendte kvinder. Den bestandige arv, min mor efterlod sin familie, var hendes kærlighed og Herrens kærlighed, som jeg så og følte i de små ting, hun gjorde ud af hengivenhed for ham. Hun var hjælpforeningskvinde. Hun havde ingen døtre. Men min hustru har videregivet arven til vores døtre. Og de vil holde den i live i andres hjerte. Den vil bestå, fordi kærligheden ophører aldrig. Jeg vidner om, at næste kærlighed er Kristi rene kærlighed. Når vi tjener andre med ham, føler vi hans glæde. Han lever, og gennem hans sonoffer er det muligt for os at bede og modtage næste kærlighedens gave. Jeg ved, at faderen lever og besvarer vores bønner. I er medlemmer af en forening, som blev grundlagt af genoprettelsens profet Joseph Smith, om så satte dens kurs. Søster Beck og hendes rådgiver blev kaldet gennem inspiration fra Gud, som blev givet til en levende profet. Jeg ved, at det der er sandt. I har en glorværdig arv, og jeg beder til, at Gud vil inspirere jer til at bevare og videregive den som en arv, der vil velsigne og bringe glæde til dem i de kommende generationer og tider. I Jesu Kristi hellige navn, som vi tjener. Amen.
Our Father in heaven.
Vore himmelske fader, hvor hjerte er fyldt med taknemmelighed og kærlighed, her hvor vi afslutter dette hjælpningsmøde. Og vi er meget taknemmelige for evangeliets genoprettelse, og at vi har det på jorden på den tid, og for evangeliets fylde, og for de velsignelser, vi har ved at kunne tage fuldt del i dette evangelium. Vi takker dig for præstdømmens gengivelse, og vi er meget taknemmelige for, at vi kan blive vejledt af en profet. Vi er meget taknemmelige for præsident Monson, og vi elsker ham, og vi opretholder ham. Vi er taknemmelige for hans rådgiver, præsident Ugdorf og præsident Eyring. Og vi er taknemmelige for alle vores præstdømmeledere, og for de 12 apostles quorum, og de 70, som arbejder med og for os, og som støtter os i hjælpningens vigtige arbejde. Vi er taknemmelige for den mulighed, vi har for at arbejde med dem i dette store værk, og for at tjene dig og hjælpe dig med at fuldføre dine hensigter her på jorden. Vores hjerte er fyldt med taknemmelighed, og vi beder om, at du velsigner os, at vi må søge din forståelse og vejledning, og vi må kunne gøre vores del i dette vigtige værk på jorden på denne tid. Vi takker for den arv, som vi har fået dem, som gik forud for os. Og vi er taknemmelige for deres styrke og for deres vidensbyrd. Og vi er taknemmelige for det privilegium, vi har nu, ved at kunne tage deres plads og bygge videre på det fundament, som de har lagt for os. Vi er taknemmelige, vores himmelske fader, for alle dine gaver og velsignelser til os. Og mest for frelseren. Vi elsker ham. Og vi er taknemmelige for ham. For hans sonoffer, som gælder hver eneste af os. Vi er taknemmelige for den mulighed, vi har for at blive bedre og gøre bedre på grund af ham og hans store offer. Vi takker dig for det smukke kor, som har bragt en skøn ånd blandt os i aften. Og vi takker for deres hengivenhed og deres tjeneste for os, og fordi de har brugt deres tid og talenter. Vi er taknemmelige for vores hovedpræsidentskab, for hovedpræsidentskabet i hjælpningen. Vi elsker dem og støtter dem, og vi opretholder dem. Når vi lytter til deres råd og deres vejledning og efterlyd, lever det. Velsign os, at vores sind må være åbne, og at vi må have den forståelse, vi har brug for, til at være lydige over for deres råd. At vi må rådføre os med vores præstedømmeledere, og prøve at få en forståelse for vores søsters behov overalt i verden, og at vi må være i stand til at øge vores forståelse og hjælpe og med at fremme hjælpningsværk over hele verden. Hjælp os, at vi må være et eksempel på det gode overalt i verden. Vi elsker dig, og vi er taknemmelige for muligheden for at være her. Og vi afslutter dette møde i vor frelsers navn, Jesu Kristi navn. Amen.